jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të dielave, i transmetojmë përsëri disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave, lidhur me zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët më të lartë të Shqipërisë kanë theksuar se votimi në Parlamentin Evropian për heqjen e vizave është dëshmi e suksesit të reformave të qeverisë. Votimin e ka përshëndetur edhe lideri opozitar Edi Rama, i cili vlersoi se kjo është kënaqësi e rrallë për shqiptarët. Ai nuk bëri komente lidhur me deklaratat e zyrtarëve të lartë për këtë zhvillim, për shkak të, siç u shpreh, respektit ndaj shqiptarëve pa dallim bindjesh e përcaktimesh politike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Autoritetet shqiptare vlerësuan vendimin në Parlamentin Evropian për heqjen e vizave me Shqipërinë. Vendim që për presidentin e Republikës Bamir Topi është historik për shqiptarët.
Më lejoni të shpreh gëzimin tim të madh, të vlerësoj dhe të falenderoj Parlamentin Evropian për vendimin historik i cili i hap rrugë lëvizjes së lirë shqiptarëve, kësaj aspirate të thellë të gjithë popullit shqiptar dhe institucionet e tij përfaqësuese.
Për kryetarin e qeverisë shqiptare Sali Berisha, vendimi pro raportit të komisioneres Tanja Fajon ishte gjithashtu votbesimi Parlamentit Evropian për reformat e ndërmarra nga qeveria shqiptare.
Ky vendim është njëkohësisht dhe votbesimi më i fuqishëm, më suprem i tempullit të demokracisë europiane për fajsuesve ligjvendës të 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ndaj suksesit të reformave të thella dhe të gjithanshme të ndërmarra nga qeveria shqiptare.
Në një linjë u shpreh dhe zëvendës kryeministri Ilir Meta, i cili tha se Parlamenti Evropian vlerësoi punën e palodhur të majorancës në këtë drejtim.
Në pak javë jam i bindur se ky proces do të mbyllet përfundimisht dhe brenda këtij viti qytetarët e Shqipërisë që kanë pasaportë biometrike do të kenë mundësi të udhëtojnë në hapësirën Schengen.
Gjithashtu ministri i Brendshëm Lulzim Basha tha se vendimi i Parlamentit Evropian për heqjen e vizave mbështetet tërësisht në performancën e Shqipërisë.
Sot institucionet evropiane certifikojnë përtej çdo dyshimi, propagande se ky vend, institucionet e tij, qeveria e tij kanë plotësuar me rigorozitet të plotë standardet shumë të larta që ishin kushti kryesor që qytetarët e këtij vendi të mund të lëvizin të lirë.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Analistët në Shkup nuk presin asgjë spektakulare nga nisma e LSDM-s për fillimin e protestave për rrëzimin e qeverisë së kryeministrit Nikola Gruevski më 11 tetor. Sipas tyre, rejtingu i lartë që gëzon Gruevski e pamundëson arritjen e qëllimit të opozitës. Analistët nuk presin asgjë edhe nga opozita shqiptare, e cila për shkak të përçarjes nuk do të jetë në gjendje të ballafaqohet me BDI-n në pushtet. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Duke komentuar zhvillimet e këtilla politike, analistët nuk presin asnjë zhvillim dramatik, pasi sipas tyre zgjedhjet e parakoshme parlamentare nuk varen nga opozita, por vetëm se nga vullneti e vëmëro do pëmënes e cila ka pushtetin absolut në Maqedoni. Nuk pres asgjë dramatike, opozita vetëm se po e nxeh atmosferën, dëshiron të ngrisë rejtingun. Zgjedhjet e parakoshme nuk mund t'i arrijnë pa votat e vëmëro do pëmënes, pra zgjedhje mund të ketë, vetëm nëse vëmëro do pëmëne vendos që të ketë zgjedhje. Por për momentin ajo nuk është interesuar për një gjë të tillë, pasi ka shumicë në parlament, andaj edhe nuk do të kishte arsye që të shkojë në zgjedhje, deklaroi Jovan Donev nga Instituti Evroballkan. Edhe Isen Saliu, kryeredaktori të përditshmës në gjuhën shqipe Lajm, nuk pret rezultatet nga iniciativa e tillë. Ai thotë se nisma e LSDM-së mund të ketë sukses vetëm në rast se fillon të bie rejtingu i VMRO dëpëmënesa dhe kryeministrit Gruevski.
Mendoj se rejtingu i koalicionit aktual në pushtet është akoma i lartë dhe për momentin nuk ka ndonjë parakusht që opozitat mund të realizojë një fushat sukseshme për ndryshimin e këtij pushteti. Mirë po mendoj se në kohën kur varehet fillimi i rënjes rejtingut të shtetit, kjo mund të jetë një fazë ose një parafazë cila do të prindë një fushatë më vonshme për ndryshimin e pushtetit.
Deklaroi Salio. Ndërko profesori universitare Zdravko Savevski, to që është normale që gjdo parti opozitare cila shënën dalime në rejting të tentoj të profitoj qytetarët e në veçantine se kjetë parasyshë synimi isaj për zgjedhje të parakoshme brenda këti vite. Nga pikpamja e tyre, ata po bëjnë atë që mendojnë se mund të ketë efekte mirë dhe që mund të reflektohet pozitivisht në rast të zgjedhjeve të parakoshme, thotë Savevski. Ndërsa duke komentuar pozicionin e partive shqiptare, Salio thotë se më rëndësi është që të merre në konsiderate dhe qëndrimet e tyre, por për fat të keq opozita shqiptare vazhdon të jetë përçar dhe e paaftë të përballet me partinë shqiptare në pushtet.
Me një shtet multietnik si që është Makedonia ose binacional, me rëndësi është edhe ajo sa ekziston një fushatë të tillë të partitë shqiptare në opozitë. Për momentin opozita është përçarë në dy parti dhe akoma nuk vëre ndonjë organizim i cili do të mund të rrezikon të veprimin e partisë shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim.
Nismën e LSDM-s, partia e kryeministrit Gruevski vëmëro dëpëmëne e ka vlerësuar si të dështuar, pasi u thiqet si që thot nga njerës të dështuar politikisht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekonomia botërore vazhdon të rrimë këmbët nga kriza financiare, por ende mbetet në gjendje të brisht. Kështu vlerësoi Fondi Monetar Ndërkombëtar në raportin 6 mujor që është pali në Washington. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Fondi Monetar Ndërkombëtar parashikoi rritje ekonomike prej 4.2% për vitin 2011, më pak se 4.3% sa parashikoi në korrik. Për vitin 2010 fondi pret që ekonomia botërore të rritet për 4.8%, më shumë se parashikimi më hershëm prej 4.6%. Fondi tha se është i ulët rreziku nga recesioni dyfisht, që nënkupton rritje ekonomike dhe pastaj zhytje në një periudhë të dytë të rritjes negative. Por krye ekonomisti FMN-s Olivier Branchard tha se rritja ekonomike në botë në përgjithësi po shkon ngadalë.
The recovery is slowing down. What happens is that some of the forces behind the recovery until now are phasing out, be it inventory investment or fiscal stimulus.
Rimëkëmbja po ngadalësohet, ajo që po ndodh është se disa forca të cilat qëndrojnë prapa rimëkëmbjes ende nuk e kanë marrë veten, siç janë investimet në zbulimet apo stimulet fiskale. Ajo që po prin janë konsumi dhe investimet, por në vendet e përparuara konsumi dhe investimet nuk janë të fuqishme, thot Blanchard. Fondi tha se rimëkëmbja e plot nga kriza globale financiare ende nuk mund të sigurohet, sepse politikat korrektuese nuk kanë zgjatur aq shumë për të lejuar kalimin e butë nga mbështetja publike në kërkesat private. Fondi parashikoi se në vitin e ardhshëm, ekonomitë në zhvillim dhe tregjet e tyre do të rriten për afro 3 herë më shumë se te vendet e pasura, dhe tha se rritja në Kinë do t'i tërheq pas vetes shumë ekonomi, veçanërisht vendet që eksportojnë artikuj të konsumit të gjerë. Fondi tha se ekonomitë e zhvilluara do të rriten vetëm për 2.2% vitin që vjen, më pak se 2.7% sa FMN-ja pret të ndodhë në vitin 2010. Megjithëse rritja ekonomike globale pritet të arrijë në 4.8%, rritja në 16 vendet e eurozonës pritet të shkojë deri në 1.7%. Në Gjermani, ekonominë më të madhe në Evropë, fondi parashikoi rimëkëmbje të butë dhe rënje nga 3.3% në vitin 2010 në 2% në vitin 2011. Arsyet për këtë FMN-ja i sheh tek pritjet e ulta që partnerët tregtar kanë për rimëkëmbjen e Gjermanisë. Fondi tha se përparimi drejt rimëkëmbjes do të mbetet gradual dhe jo i njëjtë tek vendet evropiane. Blanchard tha se rimëkëmbja tek vendet e pasura është e dobët për shkak të pasojave që ka lënë kriza.
If you look at consumers, they were spending like crazy. Their saving rate had gone down to near zero. They had a lot of debt, so they now have to save a lot, which means that consumption is relatively weak.
Nëse i shihni konsumatorët, ata po shpenzojnë si të marrë. Kursimet e tyre i janë afruar zeros apo kanë shumë borxhe, kështu që tash duhet të kursejnë, që nënkupton se konsumi është relativisht i dobët. Sistemi financiar nuk është gjithashtu në gjendje të mirë. Kjo e pengon konsumin dhe investimet e forta, thot Blanchard. Fondi gjithashtu paralajmëroi për mundësinë e përhapjes së problemeve nga Greqia, Irlanda, Portugalia dhe Spanja, të cilat kanë borxhe të mëdha shtetërore.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Shkenstarët e kanë kompletuar një studim me 10 vjeçar të oqeaneve botërore, ndërsa të gjeturat ofrojnë detaje të paprecedente lidhur me shumësinë e jetës në New York. Regjistrimi krijesave të gjalla në New York është hulumtimi i parë i këtij lloji, i cili ka zbuluar mbi 6000 gjallesa që ka shumë mundësi të jenë specie të panjohura deri tash. Biologët e detit të thonë se ky studim do të jetë vlerë paçmueshme për trajtimin e rrezikeve për oqeanin, siç është ngroja globale dhe rrjedhjet e naftës. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash.
Pas një dekade të kërkimeve, qindra ekspeditave në oqean, mira ur punët e shkencëtarëve që vijnë nga 80 shtete. Projekti në fjalë ka bërë shikimin më gjithë përfshirës që zbën ndonjëherë të jetës nën sipërfaqe të ujit. Njëri nga pjesëtarët e projektit, specialisti oqeaneve James Baker, njëjtë si plot shkencëtarë të tjerë janë entuziast që ky projekt do t'ju ndihmojë atyre për të parë edhe dëmet që i ka shkaktuar njeriu në jetën nën sipërfaqen e ujit. Komuniteti i shkencëtarëve ishte shumë interesuar që të kuptojë çka ka në oqeane, çka nuk dim, çka do të zbulojmë dhe cila është shpërndarja e specieve. Megjithatë, ne kur nuk e kishim mundësinë as të mbledhim njerëz të duhur për një projekt të tillë, e as të mbledhim fondet e mjaftueshme më parë. Vlerëson shkencëtari Baker. Shuma prej 650 milion dollarëve sa kushtoi tërë projekti u sigurua nga 600 grupe të ndryshme, përfshirë qeveritë, korporatat, organizata jo përfituese dhe universitetet. Një nga mira specie të zbuluara është një krijesë në oqeanin Atlantik që shkencëtarët e shpjegojnë si një lidhje gati e humbur e kafshëve që kanë shtyllë kurrizore dhe atyre që nuk kanë. Me këtë projekt, numri i gjallësave të ditura që jetojnë nën ujë rritet për 20.000. Pra nga 230.000 sa kanë qenë të identifikuara, tashmë janë 250.000 specie kafshësh në ujore. Ekologu Ian Poyner, i cili ishte udhëheqës i komitetit drejtues të projektit, thotë se shkencëtarët ishin të befasuar kur zbuluan se sa të afërt me njëri tjetrin janë gjallësat në ujore të botës. Ne kemi parë tuna që lëvizin nga bregu perëndimor i Shëbave për në Japoni dhe më pas kthehen prapa në të njëjtin vend. Ka gjithashtu edhe peshkaqen që notojnë nga bregu jug perëndimor i Australisë në drejtim të Afrikës së Jugut. Dhe më pas, edhe ata kthehen prapa. Këtë lloj të lidhjes ne ende nuk e kemi kuptuar, thot Poyner. Ndikimi më i madh i këtij projekti duket se do të jetë tek llogaritja e dëmeve të shkaktuara nga njeriu. Ishte tërsisht koincident që ekipi i cili e realizoi projektin, një pjesë të punës kërkimore bëri në xhirin e Meksikës, pak para se kompanisë BP t'i shpërthejë një nga puset e saj të naftës. Derjet e naftës që ndodhin për 4 muaj rresht konsiderohet si një nga katastrofat më të mëdha natyrore në historinë e Shteteve të Bashkuara. Në vitin 2009, studimi i bërë në xhirin e Meksikës nxori si përfundim se 8000 specie të ndryshme jetojnë në atë pjesë të sipërfaqes në New York. Kjo shifër do t'ju ndihmojë biologëve të konstatojnë se në çfarë përmasash përmirësohet ekosistemi, tani kur edhe katastrofa derdhjes së naftës së BP-s është ndaluar. Për këto dhe zbulime të tjera të shumta, një nga iniciatorët e projektit, Jesse Ashable, ka thënë se ai dhe shkencëtarët pjesëmarrës në projekt janë ndjerë sikur persona që krijuan fjalorin dhe enciklopedinë e parë para 250 vjetësh.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.